deputāti, labdien klātsošie, ir situsi tā stunda, mums ir jāsāk domas sēde. Jā, Lūdzu.
Man ir viens ierosinājums, atgriezt pie apspriešanas par zemes jautājumu 45-47 atjaunošanu.
40.
Tas ir iepriekšējā komitēja, komitēja sēdē. Dienas kārtībā jautājums 41-47 par zemes iznomāšanu.
Šie divi tikai 41?
Nē, 41, 2 no 41.
Līdz 47. Jā. Ko viņam darīt? Priekšlikums kāds?
Atgriezties pie apspriešanas. Pirms domas sēdes.
Kad debates uzklāt, jā? Debates.
Jā. Un ja drīz vēl jautājums.
Jā, Lūdzu.
Tā, man ir tāds jautājums. Tātad 29. janvārā kopsavas protokolā ir ierakstīts otrajā punktā. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc sieva parlaments valdes loceklis nepilda komiteja kopsēdes numurs 1, lēma numurs 7, trešā pielikumā uzdotu darbību un deputātu grupas priekšlikums netika izskatīts atkārtota februāra komiteja sēdē, kas ir ierakstīts šī lēma 7. Pielikumā otrajā punktā.
Tā, kur tu jautājumi?
Nē, šitais nav jautājums.
Nav jautājums.
Tas tāda nav.
Mans jautājums.
Tas ir viņiem, jā, viņa jautājums. Tas nav no domas sēdes.
Nu, bet šodien mēs jau to neiekļaujam.
Nē, tas nav domas, tāpēc izrunāt, ja tev to drīkst pirms domas sēdes. Tāpēc, ka šis jautājums nebija iekļauts pirmdienas.
Komitejas sēdē.
Tas nav domas. Jā, darba kārtībā. 29. janvāri bija tāds uzdevums ierakstīts.
Tad to jautājumu uz nākošu domas sēdi iekļaujam iekšā. Vai var kāds paskaidrot, ka tāda lieta ir notikusi?
Galā varam uzsākt domas sēdi.
Es gribētu no tiem jautājumiem. 47.
Es domāju, mēs debatēsim, kad skatīsim mēs to jautājām. Tā, mums ir akal apmeklētāji, un vai mēs varam nolemt, ka būtās šo jautājumu numur 13 skatīt pirmo, jā? Vai ir vēlēšanās klātsošiem, kā pirmo skatīt, jā? Lai jūs neaizkavētu.
Jā, jā.
Tātad par SIA ilūkstas aptieka un SIA ilūkstas aptieka divi iesnieguma izskatīšanu. Ir saņemts rakstiskis deputāta Varjanova iesniegums. Kur viņš ir? Jā. Tā, un sāksim ar šo priekšlikumu. Vai varbūt tās deputāts pats vēlas komentēt savu iesniegumu?
Nolasījuši tādu priekšlikumu Jūlstas domas deputātiem jautājumā par SIA Jūlstas aptieka un SIA Jūlstas aptieka divi iesniegumu izskatīšanu. Tātad, pamatojoties uz 2016. gada 28. janvārī Jūlkstas novada domē saņemto kopiesniegumu, es kā Jūlkstas novada domes deputāts, pildot savus tiešos pienākumus, 2016. gada 25. februārī griežos pie jums ar sekojošu priekšlikumu Sijā Jūkstas aptieka un Sijā Jūkstas aptieka divi jautājumā. Priekšlikumi izsaku šādā redakcijā. Punkts 1. Lai nodrošinātu aptiekas darbības nepārtrauktību, adresē Kastaņu iela 38 Jūkstas, Jūkstas novads, grozīt 4.2013. Starp Jūkstas novada pašvaldību un Sijā Jūkstas aptieka noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu. Tā seko numurs turpmāk līgumus, izsakot līgumā 2.1.1. Punktu jaunā redakcijā. Nomniekam ir tiesības nodot telpas apakšnomā trešajai personai tikai farmaceutiskās aprūpes aptiekas darbības nodrošināšanai. Apakšnomas līgumus stājas spēkā pēc tā saskaņošanas Jūkstas novada pašvaldībā. Un punkts 2. Izsniegt atļaujas Sijā Jūkstas aptieka 2, reģistrēt valsts ieņēmumu dienestā struktūru vienību adresē Kastaņu iela 38 Jūkstas, Jūkstas novads.
Tas nozīmē, šis priekšlikums izvirza priekšlikumu grozīt noslēgto telpu nomas līgumu, kas faktiski nu, tā kā iet kontekstā. Bet es tagad lūkšu varbūt tās juridisko nodaļu. Paskaidrot šī priekšlikuma būtību un, un viņu atbilstību juridiskām normām un tiesībām.
Paskaidrošu, ka domes deputāti izteiktais priekšlikums neatbilst ministru kabineta noteikumu numur 515 noteikumu par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību un nomas maksas noteikšanas metodu par nomas līguma tipēda nosacījumiem nostraustajiem tiesiskajiem regulējumam. Kas arī attiecās arī uz pašvaldību kā publisku personu pienākums ievērot šajos noteikumos minēto kārtību. Un proti, lai paskaidrot, kas tieši neattiecas šajā priekšlikumā, es citēšu šo noteikumu 79. Punktu. Nomnieks nomas objektu vai tā daļu var nodot apakšnomā tikai tad, ja publicētajos nomas nosacījumos ir paredzētas nomnieka tiesības nomas objektu nodot apakšnomā. Kas pēc būtības nozīmē, ka pašvaldībai ir ne tikai atļauts, bet pilnībā aizliegts nodot nomas objektu apakšnomā.
Paldies.
Jā, es arī varu nocitēt 80. Punktu. Valsts iestāde atrisināta publiska persona vai tās iestāde kapitāls sabiedrība vai privāta persona, kas nomā nomas objektu publiskas funkcijas vai delegēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, netrīkst nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā. Izņemot gadījumu, ja nomas objekta daļa tiek iznomāta, lai nodrošinātu sabiedrisko ēdināšanu, kurai ir ierobežota publiska pieejamība, vai citos gadījumos, ja tam piekrīt iznomātājs. Ja nomas objekta nodot apakšnomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējuma kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa nosaka atbilstoši tirgus nomas maksai.
Tātad jāpietiek finālbāt šajā gadījumā, ka monitor var nodot apakšnomā un publiskas funkcijas veikšanai, paskaidrojuši gan poliklīnikas, gan aptiekas, kas sniedz valsts atmaksātas pakalpojumu šajā gadījumā aptieka, kas atkalpo kompensējumos medikamentus, kuras atmaksā valsts, ir ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts funkcijas pildīšanu, respektīvi veselības aprūpes minimumu un nodrošināšanu iedzīvotājiem un šo te valsts budžetu līdzekļu ietvaros zāļu izsniegšanu. Līdz ar to viņš funkcijā gan 18. Punktu.
Varbūt es izteikšu nožēlu šajā, šo noteikumu nevar piemērot 80. Punktu tikai tāpēc, ka, diemžēl, zāļu tirgošana ir komercdarbība un pastiprināta saistīta ar veselības funkciju nodrošināšanu, ko pašvaldība arī neiebilst. Tas arī attiecās uz publisko šo funkciju, bet pamatdarbība gan SIA, gan akciju sabiedrības aptiekām, pamatdarbība ir komercdarbības veikšana.
Tā. Es domāju, mēs varam virzīties uz lēmumu pieņemšanu. Vai vēl kas būtisks ir kādam sakāms? Jā, lūdzu.
Neatkarīgi no tā, kādu lēmumu šodien lēmumu pieņems, Mēs izteicām lūgumu pēc glābšanas rinta, ja izskatās, nu, vismaz no tā, ka juridiskajai dienas to formulē, ka mums glābšanas rinķis nepienākās, tad man būtu lūgums vismaz domē norādīt virzienu, kurā ir saudzina, lai mēs varētu iztapunīties ja, šajā tad gadījumā. Kāds būtu risinājums? Ja nevar šo te risinājumu, piemēram, kādu mēs esam piedāvājuši, kādu piedāvājuši deputāti, tad kāds būtu tas risinājums, vai, teiksim, jauns konkurss būtu risinājums, ja jauns konkurss ir risinājums, tad kāda būtu kārtība, lai viņš varētu notikt, ka, teiksim, parādīt to virzienu, kā mēs varam nodrošināt kolēģi attiekt, kur strādās, un lai neaiziet uz ostām, lai cilvēki nepiektu.
Tad atgriezīsimies pie situācijas, kāda
šo jāpūdzē. Vai šeit nekas nedod to, ka iedzīvotāji daudz iesnieguši parakstus, vai tas kaut ko dod mums plusā, vai tas tikai tāds? Tā. Iedzīvotāji visi ir par mums, bet
Mēs, protams, šis ir iedzīvotāju viedoklis, pie tā mēs strādāsim un arī izteiksim savus komentārus rakstiskā veidā. Šis iesniegums ir adresēts priekšsēdētājiem un arī deputātiem. Es pats savu viedokli rakstiskā veidā sniegšu tuvākajā laikā. Un aicinu arī deputātus individuāli savus komentārus sniegt un runāt. Bet atgriezīsimies pie situācijas, kādā šobrīd ir šī problēma. Un atkārtoju par šo glābšanas riņķi. Šobrīd darbojas reāli noslēgts nomas līgums starp pašvaldību un aptieku Sijā Ilūkstes aptieka. Un īstenībā šis fakts, ka ir darbojošais līgums, faktiski nu, lielā mērā bremzē kaut kādu turpmāko darbību, raugoties no juridiskā viedokļa un arī no mūsu kompetences. Kaut kas var turpināties, ja pieņemsim, nu, ka uz šo domājamo telpu, Nu, ka viņi ir brīva. Jo tādā veidā, kad mēs akal iznomām, tad tas nozīmē, ka divas aptiekas darbojas vienā telpā.
Sakiet, lūdzu, kā valdes loceklis, ja jūs esat aptieka, ja es uzrakstu atteikumu no nomas līguma, vai ir iespēja izsludināt konkursu?
Jā, tad tik arī var sākties tālākais process. Tas būs tālākais process. Jā. Tas būs atsevišķis jautājums.
Vienam mēs atsevišķim otru
tērgišķi.
Vai
nu,
saprotiet,
ja mēs
atsakamies
un tad vispār nekas nevienot. Ar izmetīs otrā
dienā.
Atgriezties, ka jūs netiksiet pie tā sēdes. Es jums ieteiktu atgriezties pie starta līnijas, to visus procesus, kurus jūs izdarījāt, ja? Jau esat izdarījuši. Atgriezties atpakaļ un turpināt strādāt tā, kā agrāk strādāt.
Ar kādri?
Nu, tas ir ārpus domas sēdes sargu.
Tā, labi. Vai mēs varam pieķerties pie šī jautājuma izlemšanas? Un es tad aicinātu pirmo balsojumu par iesniegto deputātu Varjanovu priekšlikumu nobalsot un lūkoties. Kā viss notiks tālāk. Un tad sagatavo to lēmu projektu. Lūdzu?
Kamēr ir esošais līgums, kā mēs varam to atkal līgumu grozīt nepabeiguši iepriekšējo
līgumu.
Mēs nedrīkstam tā.
Nu, tas ir diskutēts visu vienkārši. Mums ir jāpieņem lēmumus.
Jā. Esoši līgums
ir. Īrnieki prasa atļauju, lai noslēgt.
Apakšlīgums. Mums ir līgums ar viņiem. Saprot, mums jāizbēst.
Mēs varam
Labi, pārpārtausim debatas.
Tas normāli
Tā, es aicinu deputātus balsot par deputāta Vrjanova iesniegto priekšlikumu. Kas ir par?
Četri par.
Pret? Atturās?
Atturās.
Tātad priekšlikums ir noraidīts un, un tagad es aicinātu jūs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tas ir atteikts sijā Ilūksas aptieka 2 un sijā Ilūksas aptieka 16. Gada 5. Februārī Ilūks novada pašvaldībā saņemtajā kopiesniegumā minēto lūgumu. Kas ir par? Pret? Atturās?
Atturās no.
Lēmums pieņemts. Tā. Ļautājums numur viens. Par grozījumiem domas lēmumā numur 400. Par Ilūksas novada sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu. Jautājums akceptēts komitejas sēdē, vai deputātiem ir kāda priekšlikuma vai iebildumi.
Tad beidzās? Tad beidzās? Tas ir viss? Būtu viņš lielos nonaudas? Jā, skaidrs.
Jā, jā, tā arī ir. Otro mēs izņemam ārā. Tātad varam balsot? Par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts.
Atturos.
Viens atturās. Par pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tām ir apstiprināšanu 2016. Gadam. Projekts akceptēts komitejas sēdē. Vai ir kādi iebildumi priekšlikumi? Balsojam par. Lēmums pieņemts. Trešais. Par pašvaldības iesaistīšanos projektā aplido apceļo apmīļo Latviju. Projekts akceptēts komitejas sēdē, vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts. Ceturtais. Par piedalīšanos jaunatnes politikas valsts programmas 2016. Gadam projekta konkursā atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai. Akceptēts komitejas sēdē vai deputātiem iebildumi?
Informācija tikai.
Informācija?
Jā, lūdzu. Tātad projektā bija notiek griezti. Bija priekšlikums, es ņemišam, iesaistīties, apskatīt, izpētīt. Jā. Ir noteikti griezti no Talnes autora. Viss ir aprēķināts līdz pēdējiem
santīmam un tāpēc, maksimālais uzlikts, jā?
Jā, tāpēc nekādu iegūdumu nav.
Balsojam par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no valda. Ka... Vai ir iebildi par deputātiem?
Jā.
Balsojam par?
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Numurs 6. Atteikums dalībai turisma izstādēs biedrībai Latgales reģiona attīstības aģentūra. Vai ir iebildumi?
Jā.
Balsojam par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašumā esošās būvas Raiņa ielā 35 ilūkstē bilances vērtības palielināšanu. Vai deputāti ir iebildumi?
Jā.
Balsojam par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par tālāku izglītības kursu programmas veterinārijas pamati apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts. Par sijā ornaments nomas maksu. Te piedāvājums korekcijas veikt. Varbūt noziņos?
Jā, es
Jā.
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, šis lēmums ir papildināts ar otro punktu, kurā ir izveidot komisija par pašvaldības nekustamā īpašuma tehnikumu skatu māju 740,1 kvadrātmetris. Telpu funkcionēšanas, lietderības un nepieciešamības izvērtēšana turpmākajai lietošanai. Komisija priekšlikums novada domē. Un komisijas sastāvā piesēdētājs būvaldes vadītājs Līnis, komisijas loceklis Jaukimens valdes loceklis Jurijs, būvinspektors Arvils. Un uzdot valdes loceklim ornamentam veikt visas nepieciešamās darbības, lai laustu nomas līgumu.
Deputātiem ir komentāri, jautājumi?
Komisija ietrēt pašvaldības vadītāju.
Nu.
Nevarētu?
Nē.
Viņi kas armijas tur zvītas.
Var? Pagasta pārvaldes priekšstādā, jā?
Jā, pārvaldes.
Jā. Akceptējumi. Loģiski. Nav citu priekšstākumu? Balsojam. Par? Lēmums pieņemts. Grozījumi lēmumā numuru 531 par pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu sarakstu apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Balsojam. Par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par piemiņas vēlšu piešķiršanu ilūks noda politiski represētām personām Černobiļas AS avārijas saiku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem. Deputātiem iebildu.
Es atsakos piedalīties balsošanām.
Piefiksējam. Pārējie balsojam. Par?
Par. Vienbalsīgi.
Un viens nebalso, nepiedalā. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma dzinteri viens, prodes pagastā atsavināšana. Es atvainojos.
12. Jautājums. Par saistošo noteikumu numuru 8.2015 apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu Milūcas novadā precizēšanu. Vai ir iebildumi? Balsojam par? Lēmums pieņemts. 13 izskatīts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzinteri 1, Rodes pagastā atsavināšanu. Deputātiem iebildumi? Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Ilūkstē. Deputātiem iebildumi? Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu IN Ilūks pilsētā. Deputātiem iebildumi?
No.
Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Ilūkstē. Vai deputātiem ir iebildumi? Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu biedrībai Subatiešu sanākam, domājam, darām. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Par adrešu precizēšanu Pilskalnes un Šederes pagastos. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par nosaukuma rezervuāri piešķiršanu Šederes pagastā. Vai ir iebildumi? Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrāde īpašumam Krustceles Rodes pagasts. Vai ir iebildumi? Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumam Dukāti Prodi. Vai ir iebildumi?
Nā.
Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumam Rožmīļi Eglēnes pagastā. Nā. Iebildumi nav. Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumam Pavēži. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumam aivieksnāji. Vai ir iebildumi? Nav. Balsojam par?
Par vienbalsīgi.
Par iznomātās zemes platības precizēšanu. Vai ir iebildumi? Balsojam par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu OS Lebrenes pagastā. Vai ir iebildumi? Balsojam par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai. Vai ir iebildumi? Balsojam par? Par zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietas pagasts. Vai ir iebildumi? Balsojam par? Pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jānim Bukeikam. Jebē. Dvietas pagasts. Balsojam par? Lēmums pieņemts. bija priekšlikums vienlaicīgi tad 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vai ir pieļaujama tāda darbība?
Jā.
Balsojam. Kas ir par šiem lēmu projektiem?
Vienbalsīgi visi par.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu ZV. Iebildumi?
Nu.
Balsojam par. Par zemes iznomāšanu VK. Balsojam par. Vienbalsīgi. Šis ir VK bija,
ja? Mhm. Uh-huh. Čēst bija. Jā, bet
Un tagad ir 41. Tā, par zemes iznomāšanu. VP. Uzmanība, mazliet. Vai ir kādi jautājumi par šo? Iebildumi?
No.
Balsojam. Par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu. Eš. Vai jautājumi? Iebildumi? Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu A, D. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojam. Par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Z, S. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojam. Par. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu. Uz īpašumu X. Vai ir jautājumi iebildumi?
No.
Balsojam. Par?
Vienbalsīgi par.
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu biedrībai Pilskalnes pagastā. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojam. Par?
Vienbalsīgi.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu A, J. Vai ir iebildumi?
Jā.
Balsojam par? Par zemes nomas līguma pagarināšanu VČ. Vai ir iebildumi?
Jā.
Balsojam par? Par zemes iznomāšanu DM. Vai ir iebildumi?
Jā.
Balsojam par? Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu īpašumam Šedres pagastā. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Par iebalsību.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes Eglēnis pagastā atsavināšanas procesu uzsākšanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Par iebalsību.
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. JP. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Iebalsību.
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu AŠ. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Iebalsību.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu SL. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Par iebalsību.
un par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoli. Pilskalni, Šedera, Eglēna, Dvieta.
Šeit ir ierosinājums atgriezties pie apspriešanas.
Jā, labs priekšlikums. Varbūt tās nekustamo īpašumu nodaļā informēs un arī risinājumu to.
Apspriežoties un uz priekšu, ir varbūt priekšlikums mainīt mūsu kārtību, kas ir noteikta kārtība, kādā noda pašvaldība iznomā neapbūvētās pašvaldības zemes, tur trešo un sesto punktu par publikāciju, publiskošanu un patalizināt vēl jaunu punktu. Varbūt varēs iepazīties par punktu komisiju, kas tur jau varēsiet izlasīt.
Labi, paldies. Cik es atrastu uz to brīdi darbojas mūsu saistošie noteikumi, kuros paredzēts, ka nomas izsole tiek rīkotie divas vai vairākas personas
piesakās. Jā, tas princips ir tāds, mums vajag tagad to lietu sakārtot līdz perfektumam. Un priekšlikums ir sekojošs, ka mēs visa novada teritorijā, visas zemes, kuras tiek piešķirtas uz nomu, publicējam centrālajā mūsu mājas lapā, un viņi tur publicējas noteiktu laiku, un tiek noteikta tā sākuma cena, un dotas visiem iespējas izmantot šo iespēju. Ja piesakās viņam neviens pretendents, tad īstenībā tur nekādu izsoli nevar notikt. Un ja divi, trīs, tad notiek izsoli. Un mēs šo ciklu izejot, tad nākošā domes sēdē varam pieņemt to lēmumu uz tiem, kur viens pretendents. Jā. Un tur, kur ir konkurence, tur notiek tālāk procesas izsoli.
Tāpēc man jautājums, ko darām ar šo jautājumu?
Publicējam visu. Mājas lapā šo visu sarakstu.
Bet tagad mēs nelikumīgi atteicām iznomāt zemes gabalu tiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņi te rīkos pēc tagad
esošā spēkā.
Lūk. Mēs 27. no priekšā 2014. Gadā ar lēmumu numuru 98 paši apstiprinājumi. Un cilvēki rīkojas pēc mūsu izstrādātiem saistošiem noteikumiem. Un tagad, es domāju, būtu nekorekti. Tiem cilvēkiem atteikt uz priekšdienām, jā, daram izmaiņas, un tad, protams, cilvēkiem mēs jau pēc jaunas kārtības piedāvāsim. Un tagad cilvēki su šokā. Tieši tā. Nu, mums visiem jāatzīstās, ka mēs mazliet pārspīlējam.
Paldies, es sapratām. Vēl kādi priekšlikumi?
Viņi kā pamatoti. Mums vēlāk jārisina savādā.
Kas savādāk būtu jārisina, jo šeit šitie visi noteikumi ir pieņemami kā tie visi kā tie, kas ir apstiprināti tie saistošie. Kā tas ir
pats? Jā, mēs jāmainās
redziet, vēl kāda lieta ir arī, es esmu pa šo laiku saņēmis arī informāciju, ka pie tās kārtības, nu, tā kā tagad ir bijis, ka publikācijas notiek, nu, tajos pagastos, kur tā zeme darbojās, un cilvēki saka, nu, ka tā informācija nav nonākusi. Jo viņi, nu, pagasta telpās ir kāda tur tā kārtība. Venit, kā tur tā kārtība? Pagastā vienā vietā izdēst, jā?
Pārstu tālpās un ziņojumu dēļ, ja katru mēnesi ir izkārts mēneša brīvo zemju sārtu.
Jūs kalnā arī tāpat ir.
Arī tāpat tā. Jā.
Dvietā arī ir.
A, ja tu negri vietu un skatīties, nu tad atvēl. Kā pārdodinājums? Kā pārdodinājums? Kā pārdodinājums? Kā pārdodinājums? Kā pārdodinājums?
Saprot, priekšlikums atgriezties pie tiem jautājumiem, jā?
Jā, ka
neatteikti.
Jā.
Tā
ir jau tādā jaunu kādu. Jā? Jā. Tātumu brīdī rakstīt.
Varbūt arī aizietu atbalstīt.
Jā.
Ko? Varbūt atbalstīt.
Tad mums ir iespēja tagad iviet cauri.
Un...
Ir iespējams iziet cauri tagad tiem jautājumiem, kurus mēs komisijas sēdē. Jā, tad pārtraukumu. Uztaisam pārtraukumu, 10 minūtes un atgriezīsim.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu ZS, Pilskalnas pagasts. Iebildumi?
Nā.
Balsojam par?
Iebalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu GP Pilskalni. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu IČI Šederis pagasts. Balsojam par? Lēmums pieņemts. Zemes iznomāšanu MČ Šedrins pagasts. Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JS Šedrins pagasts. Iebildumi?
No.
Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu ZS Šedrins pagasts. Iebildumi?
Nā.
Par? Lēmums pieņemts.
Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti.
Vēl nav. Jā. Tā mēs iekrāvām papildus jautājumu domas priekšsēdītāja iesniegumus. Daru zināmu, ka laikā no 03.03.2016. Līdz 11.03.2016. gadam vēlos doties atvaļinājumā. Atbalstām? Lūdzu balsojumu.
Tad visas jautājumi izskatīt. Sēde slēgta.